Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Martina Metka z Unicorn Attax. Tentokrát do studia přijel pozvání Petr Beneš a společně s Martinem probrali, jak neumřít ve svém biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a dnešním hostem je Petr Beneš. Ahoj Petře.
Hezký den a díky za pozvání, Martine.
Petře, tebe zná spoustu lidí v podnikatelském prostředí, ale i tak bych chtěl tě představit a nechat i tebe, aby ses představil. Já tě znám jako člověka, který pracoval v bance. Seš ty bankéř? Označil bys ses jako bankéř?
Hele, dneska už možná jo, protože si myslím, že pojem bankéř se mění. A já jsem vlastně pracoval v bankovnictví skoro 25 let a vždycky tak na rozhraní technologií a biznesu. Byl jsem CIO nebo COO, takže spíš jako v tom back officeu. Nicméně myslím, že to bankovnictví se mění. Dneska to je hodně o technologiích. Myslím si, že většina bank je dneska už technologickou firmou. Takže jo, já myslím, že v novém světě bych se označil za bankéře.
Jo, to je super pohled, no. Já jsem čekal, že řekneš klasicky ne, já jsem byl ten CIO, já jsem vedl IT a provoz a transformace bank a to nemělo nic společného s bankovnictvím, to byly vlastně jako systémy a digitalizace, ale tohle to je super pohled na to, no, jak se bankovnictví vyvíjí.
Naopak, hele, já si pamatuju dobu, kdy jsem přišel do svého jako IT týmu a zjistil jsem, že 60% těch ajťáků jako nikdy nevidělo klienta banky, jo. Tak jsem se trošku zděsil a začal jsem ty týmy co nejvíc propojovat a ajťáky posílat na rotace, tenkrát ještě na pobočky do obchodní sítě a tak dále. A vlastně jsem jim říkal, hele, každý z vás děláte v bance a každý z vás by měl umět prodat hypotéku, jako když na to přijde. Jo. Takže snažil jsem se ty bariéry, prostě ty nůžky zavírat mezi tím biznesem a tím IT.
OK. No a když tě, nevím, jestli říct omrzelo, nebo když tě osvítilo, nebo jak to pojmenovat, v bankovnictví a založil si potom s dalším bankéřem Pavlem Kysilkou 6D Academy, a který se věnuješ, jak vím, doteď, tak vlastně, co je teďka tvoje pracovní náplň? Jako s kým ty typicky teďka spolupracuješ a jaký problémy řešíš těm jako spolupracujícím osobám nebo klientům, nebo jak to popsat?
Hele, díky za tuhle otázku. Já dneska vlastně dělám čtyři věci. Jo? Jednoduše, my máme něco, čemu se dá říct, takový strategický konzultační butik a pomáháme firmám s definicí jejich obchodní propozice, s redefinicí obchodních modelů. Takže většinou jsou to jako stávající nebo začínající firmy, které potřebují buď transformovat ten svůj stávající business model, zapojit tam nové technologie, nové pohledy, anebo jsou to začínající firmy, které naopak zase potřebují si vybudovat třeba ten network a jakým způsobem dostat ten svůj produkt nebo službu na trh. Takže to je jedna věc, kterou děláme. No a pak se nám na to napojily aktivity kolem rozvoje lidí, protože většinou ty firmy říkají, no to je hezký, že jste nám pomohli ze strategií, jak to teďka bude dělat. Tak pojďte nám pomoct pracovat s tím naším management týmem, trošku je posunout. A to mě hodně baví. Takže řekl bych, že dneska možná jako 50-60% času trávím na vlastních rozvojových programech pro lídry, hodně koučuju lidi jako executive coach, no a pak vlastně dělám něco podobného, co tady dneska děláme spolu. Natáčím vlastní podcast Čekárna a to mě baví hodně.
OK, díky za to vlastně představení a popis toho, co teďka děláš. Mě tam zajímá ten rozvoj lidí, jo, protože náš podcast Don't Die Stupid je o tom, jak se vyvarovat v biznise takových těch klasických opakujících se chyb. Když se podíváš na rozvoj lidí, no, a máš s tím jako dlouholetý zkušenosti, změnil se nějak přístup firem, a pak se zeptám ještě jestli samotných potom jako manažerů nebo jednotlivců, k tomu, jak vlastně jako vnímají rozvoj lidí. Řešil se rozvoj lidí před 5-7 lety jinak, než se řeší teďka?
Hele, já jsem začínal pracovní kariéru někdy v roce 95, jo, takže to je pravěk. A už tenkrát se jako řešil samozřejmě jako rozvoj lidí, jak se posouvat, change management a tyhle ty věci. Ale za ty roky se to samozřejmě posunulo. Jednak já si pořád myslím, že ten svět se zrychluje, ty otáčky, ty otočky, ty cykly jsou jako rychlejší a kratší. A zároveň do toho vstoupilo pak celá řada jako externích faktorů, brutální rozvoj těch technologií, ale i třeba ten COVID proměnil způsob práce a motivace lidí a proměňují se generace. Takže já bych řekl, že to prochází velkou změnou. A když jsi se ptal přímo, jestli firmy změnily přístup, tak bych řekl, že ano, že dneska hodně řeší, jak vůbec zvládat jako leadership v komplexním prostředí, jak vědomě pracovat se stresem a dostávat se mimo komfort, protože vlastně prostor mimo komfort je to, co tě posouvá dopředu. Jakmile se zatáhneš a těžíš jenom z toho, co už si vydobil a jakým způsobem vlastně využívat neustále nějaký jako best practices, které už s ní někdy fungovaly, no tak už si na té jako sestupné trajektorii v té sinusoidě. Jo. Mm-hmm. A proto vlastně my v těch programech se snažíme jako vždycky kombinovat tyhle dvě věci. Jednak, aby lidi byli ukotvení v tom, co je ta jejich silná stránka, ale zároveň vědomě se neustále jako posouvali mimo tu komfortní zónu.
OK. No a když jsem říkal, že se bavíme o biznisových jako chybách, nebo jak se jim spíš vyvarovat, tak co se týče rozvoje lidí, jako dá se i rozvoj lidí dělat špatně? Já vím, že to je možná jako hloupá otázka, jo, ale některé firmy třeba rozvoj lidí neřeší vůbec, tak pak je další fáze, že teda už ho jako řeší, jo, protože podle mě neřešit rozvoj lidí je chyba sama o sobě, ale potom jako samotný rozvoj lidí, jako vídáš tomu, že některá firma to třeba dělá špatně, když do ní přijdete a ty říkáš, že tak, takhle se rozvoj lidí dělat nedá, je to potřeba změnit.
Jo, určitě. Já si myslím, že úplně klíčový je vzbudit v těch lidech zájem, aby oni sami měli jako potřebu a cítili tu nutnost na sobě pracovat a posouvat se. A často přijdu do firem, kde vidím, že jako rozvoj je něco, co nadefinuje šéf spolu s HR, ostatní to dostanou příkazem, moc nechápou proč a pak tam jdou, jsou otrávený, omlouvají se, dělají prostě všechno možné, než jenom aby pracovali na sobě. Takže blbě se to dá dělat na tisíc způsobů, ale samozřejmě dneska spousta firem, který to dělají dobře, jo? Který dokážou vlastně vytvořit spíš takový jenom to sebemotivující prostředí a lidi chtějí a uvědomují si, že je to jako obrovská investice do nich, do jejich vlastního potenciálu a tak, jak si procházejí tím svým životem v těch různých etapách, tak se proměňují i jejich pohledy, názory na věc a často se mi dneska stává, že mi člověk řekne, ty jo, kdybych tohle věděl, když mi bylo 30, jako, nebo kdybych tohle věděl, když jsem začínal s tímhle projektem. Jo, a krásný je na tom prostě vidět, vlastně pro mě je krásný pracovat se skupinou lidí, když vidím, že mají chuť na sobě makat.
Jo. Na to se tě ještě zeptám potom, co ty kdybys věděl, když ti bylo 30, na otázku, ale teďka ještě chci zůstat u toho rozvoje. Fajn, ty jsi popsal nějaký způsob, jako jak to nedělat. Co jsou tvoje třeba jako pohledy nebo zkušenosti zase, jak to dělat? Jo? Představme si situaci, že nastoupím jako novej, řeknu CEO do firmy a zjistím, že v té firmě není vůbec žádný rozvoj lidí. Jo? OK, já ho chci dělat, protože vím, že z nějakých důvodů biznisových, z nějakých mých cílů nebo jakýkoliv vím, že ty lidi potřebují rozvíjet. Tak co bych měl jako CEO nebo majitel firmy udělat?
Hele, pro mě úplně nejdůležitější jsou dvě věci a to je jako fokus a získat si kredibilitu jako novej CEO ve firmě. Jo. To znamená, přijdu tam, musím být role model pro ostatní, jako jít příkladem, nebát se s pokorou jako mluvit o tom, proč věci chci, proč si myslím, že by to mělo fungovat, ale zároveň si stoupnout před svůj tým a říct, hele, tohle jsem podělal, tohle mi nezafungovalo, tohle už bych dneska udělal jinak. A tím si získat tu kredibilitu, získat si tu důvěru lidí, takovou tu překonat tu prvotní opatrnost. Aha, podívejme se, ten je tady novej, počkejme, on za pár týdnů vychladne a pak zase budeme ve starých kolejích. Takže vlastně získat si tu kredibilitu pro tu změnu, pro tu vizi, kterou chci udělat. No a druhá věc je ten fokus a ta disciplína, pak zatím jít. A vlastně hodně se zaměřit na ty pozitivní stránky těch lidí, vysvětlovat jim, že chceš mít prostě lidi a rozpoznat jejich talenty a mít ty lidi ve správných rolích, protože velmi často se nám stává, že prostě ty lidi promoutujeme tak, jak si myslíme, že ta organizace to potřebuje, ale často nám pak skončí člověk s nějakým talentem v jobu, pro který třeba nemá jako předpoklady a je to pain jako pro něj i pro tu firmu. Takže dát do toho prostě velký kus jako lídr ty empatie a vlastně ty lidi jako probouzet k tomu, aby měli zájem. No a pak se pravděpodobně spojit s někým, kdo je autentický v tom, jakým způsobem těm lidem pomáhá, aby to byl víc takový jako koučovací a sdílecí přístup, který ty lidi baví a ne nějaká jako old fashion přednášková šňůra povídání o tom, tohle byste měli, takhle byste měli, to už dneska jako nikoho nebaví. A pořád ještě to na trhu existuje.
OK. Ty jsi používal slova jako empatický a role model a takovéhle věci, které třeba, když jsem poprvé nějak pronikal do světa rozvoje, tak to byly věci typu dělej více s méně zdroji a jak řídit jako time management a návyky lidí, jako co odpracovat ještě než se nasnídám a tady tyhle ty jako věci. Ale postupem času, a když se víc a víc bavím jako s manažery, s lídry, s podnikateli, tak se v rámci jako osobního rozvoje řeší zase slova, které spoužili ty, jako stres, emoce, obavy z chyb, jo, nějaký, že mně přijde, že už se to možná jako stírá z nějakou jako, už jako poloterapií, nebo jak vidíš i trendy tady v tomhle tom, že se tyhle ty témata vlastně stávají součástí osobního rozvoje?
Určitě, já se trošku vyhýbám slovu terapie, protože jednak prostě...
Jsem zveličil trochu.
Já vím, ale upřímně já si myslím, že jsem často terapeut sám pro sebe, jo, ale nechci být pro ty ostatní, to ať si každý nastaví, jak potřebuje. Ale myslím si, že se to dneska začíná jako hodně prolínat, že spousta lidí začíná řešit velmi intenzivně témata kolem longevity a to, jakým způsobem vlastně udržet v nějaké synchronicitě jako tělo a mysl. A myslím si, že to jsou jako... férový témata, jo, že prostě to, myslím si, že to není jako z nadbytku blahobytu, že už nevíme, co dělat, ale že se proniká hloubš a hloubš. Vezměme si, že takový témata, jako je neuroplasticita mozku, o nich se mluví možná posledních jako 40 let, předtím jsme měli pocit, že nic takového jako neexistuje, takže i ty vědecký posuny jsou velký. A já vlastně možná odpovím už jako trošku na tu otázku, kterou si se chtěl zeptat, ještě si se nezeptal, jako co já bych udělal jinak ve 30, protože mě to hezky rezonuje s tím, o čem se teďka bavíme. Já jsem rozhodně bych se třeba jako rozvoj vlastní empatie začal věnovat mnohem dřív. Myslím si, že když jsem byl jako mladý, naivní, ambiciózní manažer, tak nedostatek empatie je něco, co jsem často vídal jako ve své zpětné vazbě. A jako začal jsem se tomu věnovat, ale určitě bez té zpětné vazby bych si to třeba neuvědomil. Jo? A musím říct, že někdy, jako, když mi bylo 30, 35, tak to pro mě bylo jako naprosto klíčový na tomhle s tom zamakat, protože jinak bych byl jako utržený vagon, utržená lokomotiva od vagonu. Jo? A dneska je to pro mě možná jako klíčový téma, jak přemýšlet a být empatický vůči lidem, s kterými pracuju, jak vnímám energii v místnosti, když se o něčem bavíme, jak se ty lidi cítí, co je motivuje, co je sebe motivuje. Takže to jsou pro mě jako klíčový seberozvojový témata dneska.
Mm-hmm. Zajímavý. A když se od toho osobního rozvoje, trošku posunu toho tématu chyb, ty jsi vedl IT oddělení v bankách, jo? Jako v těžce regulovaném odvětví, kde každá chyba může být hodně drahá a jako špatná cesta může stát jako spousty peněz. Jak ty jsi ve svých týmech pracoval vlastně s tím prvkem jako chyb? Jo? Že chyby dělá jako téměř každý a určitě jsi se dostal do situace, že ať už ty nebo tvoji podřízení udali chyby. A jak jsi vlastně jako, jaký máš přístup jako k chybám? Jako třikrát a dost, nebo naopak jako fuck up nights každý týden? Jo? Jestli máš nějaký vlastně jako principy nebo poučky, zkušenosti, ke kterým jsi došel? Jo.
Hele Martine, když diskuze o chybách by mohla být hodně dlouhá, možná to shrnu nebo skondenzuju jenom na to, že je potřeba si uvědomit, v jakém prostředí se zrovna nacházíme a podle toho se chovat i k těm chybám, protože v jednoduchým predikovatelným prostředí my chyby chceme eliminovat a vlastně nechceme, aby vůbec vznikaly, protože prostě je to jako jednoduchý proces, rychlej na naučení, je to 0-1 a prostě tam ty chyby chceme vyloučit. Samozřejmě čím více dostáváme jak nějaké analytické práci, tak třeba už chyby dovolíme, ale nechceme, aby jsme stejné chyby dělali dvakrát. A čím více dostáváme k práci kreativní, objevnej, úplně novej, experimentální, tak naopak ty chyby chceme co nejvíc promovat, aby ty lidi jich udělali co nejvíc, co nejrychleji, protože to je ta cesta prostě, jak se dostat k něčemu objevnému, převratnému, novému. Jo. A takhle jsem se snažil pracovat i s těma chybama, to znamená, když jsem v rámci toho týmu měl prostě nějaký back office proces na vyřízení, já nevím, úvěrový dokumentace, tak tam prostě nastavíš jasný proces, pravidla, kritéria, SLAčka a chceš, aby se ty chyby jako neděly. Jo? A chceš je vymítit. No a pak, když jako vytvoříš nový tým nějakých digitálních pankáčů nebo něco jako seed starter, tak prostě tam naopak chceš ty chyby jako promoutovat a jdeš příkladem. A možná nemusíš dělat fuck up night každý týden, ale vzpomínám si, když jsem někdy před 10 lety jako udělal první jako fuck up session jako v bance a říkal jsem, přijďte od 4 do 5 dolů do kinosálu, já budu hodinu mluvit o tom, co jsem udělal blbě, tak si lidi klepali na čelo a mysleli, že jsem se zbláznil. A vlastně po půl roce nás to začalo dělat víc, protože to dávalo smysl. A zpátky to vedlo, si myslím, k té kredibilitě nebo minimálně k tomu, že člověk smazával ty hierarchické bariéry, které tam prostě v těch firmách jako byly nastavené. A možná, že lidi si řekli, hele, on je vlastně docela jako normální a umí mluvit jako o svých chybách. No. Takže asi tak.
OK. Mě to tady, jak jsi to popisoval, vlastně mě to připomnělo situační leadership, protože situační leadership je o tom, jak v různých situacích jako svůj tým vést, nebo jako lídr vést ostatní lidi, jak někdy delegativně, někdy konzultativně, prostě různými způsoby, a záleží to na situaci. Vlastně jsi to podobně popsal jako s těma chybama, že zase záleží přesně, v jakým jsme prostředí, jaká je to situace, někdy ty chyby jsou fakt nežádoucí, někdy se mají jako podporovat, že to je takový jako situační přístup jako chyba, mě to připomnělo. Si vlastně říkám, jestli já teďka zase trošku prolink do toho rozvoje, jo? Jak, když pracuješ třeba s lídrama, jestli vlastně téma chyby něco, kde si dáváte speciálně jako zážit a říct, hele, opravdu chybám byste si měli stavět dle různý situace nebo s nima pracovat po každý jinak, uvědomit si to, jestli tohleto téma taky nějak jako rezonuje speciálně.
Jo, hodně. Já vlastně to, co jsem tady v kostce popsal, tak často se tomu věnujeme třeba půl den nebo celý den a bavíme se právě o tom, jaký ty různý komplexity prostředí máme, jak v kterém tom prostředí třeba nastavovat kritéria úspěchu, jo? Protože v tom jednoduchém prostředí člověk může nastavit SLAčka, KPIčka, ale v experimentálním prostředí to nedává smysl. Jo? Tak proč se někde používají OKRka, někde KPIčka, jaký je mezi tím rozdíl, jak to souvisí s motivací, s chybama, takže tomu se hodně věnujeme. Mně ještě napadla jedna věc, kterou jsem nezmínil, a to, že při práci s těma chybama je taky dobrý si uvědomit, jaký jsi typ osobnosti a co řídíš. A já jsem extrovert, jsem rozjížděč, ne, že bych nebyl úplně dotahovač, ale prostě jako když můžu jako rozjíždět nové věci, tak v tom mám určitě mnohem větší flow a energii. A pak vlastně je potřeba si podle toho postavit i ten tým. Jo. Takže jako velmi vědomě třeba na pozice šéfů provozu IT jsem si vybíral lidi, kteří naopak byli spíš introvertní, analytičtí, nepotřeboval jsem, aby byli super kreativní. Je potřeba si i ten tým dobře poskládat podle těch rolí, co která role víc potřebuje, aby ty lidi tam mohli opravdu využít naplno svůj talent a zároveň, aby si skrz ten dobrý setup toho týmu řídil to riziko vzniku chyb a částečně jako snížil pravděpodobnost výskytu těch chyb. Mm-hmm. Takže o tohle jsem se snažil, najít ty správný lidi profilově do těch rolí a vlastně tomu já říkám diverzita. Diverzita se občas zužuje pořád ještě na tu genderovou diverzitu, pro mě spíš je víc ta osobnostní typová diverzita jako v těch týmech. Něco, čemu jsem se rád věnoval.
OK. A v situacích, kdy chyby jsou nežádoucí, my jsme jste nějaký příklady řekli třeba nějakých striktních procesů a podobně, jak se vyvarovat tomu, že když se ta chyba jednou stane, tak aby se právě neopakovala? Jo, že to je často dost jako frustrující. Tak jestli jako nějaký, jako jasně, zaručený recepty nefungují vždycky, ale jestli třeba máš zase něco, co si zkušenostma získal, že už víš, když se někde bude opakovat chyba, jak tomu přistoupit?
Hele, mě asi nejvíc pomohlo, že jsem začínal fakt v konzultantském biznisu, který byl hodně založený, celý ten business model byl založený na globálním sdílením těch best practices, jo, takže víš co, já si pamatuju dneska projekt v roce 98, kdy mě úplně jako zelenáče poslali prostě dělat datovou konverzi v jedné bance. Já o tom nevěděl vůbec nic. Jo. Ale prostě přes víkend jsem si otevřel globální databázi, našel jsem tam prostě výstupy z projektů 5 velkých globálních bank, včetně jako detailních specifikací. To jsem načet a když jsem přišel v pondělí do té banky, tak jsem toho věděl asi tak 10x víc než oni a už jsem s tím mohl jako nějak pracovat. A tam jsem si uvědomil, že vlastně to sdílení je jako velký plus, když to lidi chápou tu přidanou hodnotu toho, aby se předcházelo těm chybám třeba. Takže jsem hodně dbal na to, aby jsme v projektech, v týmech sdíleli jednak jako psaný výstupy, aby jsme prostě nevymýšleli znovu kolo. Takže jsem vždycky chtěl mít prostě někde, já nevím, na Confluence nebo prostě někde prostě nějaký jako best practice sharing, ale pak zároveň, aby jsme se i o nich bavili. Takže jsem hodně dělal takový ty, dneska tomu možná říkáme retrospektivy, my to možná říkali nějaký feedback sessions nebo já nevím co, ale prostě jsme se bavili o tom, co se povedlo, co se nepovedlo, co bychom dneska udělali jinak. Má to dva přínosy. Jednak, že snížíš riziko vzniku těch chyb a druhá, že tím trošku modifikuješ tu firemní kulturu. A firemní kultura je pro mě jako klíčový jako aktivum firmy, který sice není v té hlavní knize, ale nějakým způsobem ovlivňuje to, jak ta firma žije, jak jsou lidi k sobě sdílní, otevření. A i to je velký předpoklad. Dobrá firmní kultura je vlastně mitigátor jako vzniku chyb, který vznikat nemusí.
A tady vždycky, když se řekne jako sdílení a sdílení chyb, tak já přemýšlím o tom, do jaký míry vlastně jsou ty zkušenosti jako sdělitelné. Do určitý míry, jako ano, určitě, když se někde popíšou nebo se někde řeknou nahlas. Pak občas ale vidím situace, kdy na to ti, kterým se ta chyba nestala, reagují způsobem, no tak to se mě nikdy stát nemůže, to známe i z osobního života, že jo, tak to se mě nikdy nestane. A nebo jsou takový jako arrogantní a říkají, jo, no tak to se stalo jemu a to prostě u mě jako nehrozí a podobně. Tak tady na to asi, nebo klidně mě jako vyvrát jako mou tezi, jo, a myslím si, že na to asi nějaký jako recept nefunguje, protože prostě vždycky pracuji jako s nějakou lidskou jako jedinečností, psychikou a podobně a ti lidi prostě, dokud se jim to nestane, tak si myslí, že jsou jako imunní vůči tomu. Jo? A čím to jako tlačíš horem spodem a sdílíš to s nima. No.
To. Souhlasím s tebou. Myslím si, že ale zafungovat můžou třeba dvě věci. Jedna věc je, že když sám víc pracuješ se sebou, jsi jako připravený, odolnější vůči stresu, tak pak prostě přijde a předvídáš některé věci, tak pak přijde něco jako prostě covid, během týdne ti zakážou jako chodit do práce a ty jsi připravený třeba technologicky, procesně na to, že prostě jako z domova spustíš jako online call centrum a funguje ti to. Jo? A jsi na to připravený. A vlastně najednou jako ten dopad na klienty nebo nějaký chyby dokážeš minimalizovat tím, že sice je to velký zásah, ne úplně si zadovět představit, ale když přijde, tak díky svojí vlastní odolnosti a i odolnosti toho týmu se s tím dokážeš třeba jako vyrovnat s nás. A to mně vlastně přijde i jako velmi, velmi jako důležitý prvek, jak se snažit vyvarovat chybama, protože prostě štěstí přeje připraveným. No.
OK. Už přijde, že jsme strašně moc krát řekli slovo chyba, tak ať půjdeme i
kousek. Pan Kičom
pozitivnější. Jo, ne, to, ale vlastně, co jsem se chtěl speciálně tebe zeptat, tak protože přesně, ty jsi tady popisoval různý experimentální přístup a vnímám tě jako člověka, který ano, rozjíždí jako spoustu nových věcí a má za sebou jako spoustu pozitivního v této oblasti. Teďka vnímám, že v současné době jsme jako vystaveni spoustu novým trendům. Jo? Jako trendu je spoustu věcí, je tady takové jako hyper inflace nových věcí, bych řekl, a musí se orientovat ve spoustě témat a podobně. Ale já to chci říct jako z toho pozitivního pohledu. Co jsou třeba jako témata nebo trendy, které tebe jako osobně jako zajímají, dělají ti radost, že jako sleduješ, věnuješ se jim, ať už je to z pohledu, jako že to zkoušíš, zajímáš se v tom, vzděláváš se v tom, nebo si o tom čteš jenom?
Hele, mě kdysi, myslím, že to byl Petr Skondrojanis, mě označil za technooptimistu a já jsem se tomu smál a pak jsem to sám začal používat. Asi jsem technooptimista, myslím si, že prostě nemá cenu se bránit jako novým věcem, baví mě zkoušet. Na druhou stranu pak mě to ale nutí k tomu si říkat, aha, a co nám to bere? Protože každá dobrá věc nám něco bere. Jo, prostě Waze je super, jednoduchý, prostě dostaneme se všude, hezky nás to naviguje, ale přestáváme umět se orientovat v mapách, jo? Nebo nevnímáme, kudy jedeme, protože koukáme na modrou čárku prostě na displeji mobilu. Takže všechno dobrý nám něco bere a já hodně přemýšlím o tom ekvilibriu, o té rovnováze a vlastně se snažím i v těch různých programech vždycky podívat na to, hele, tady je nový trend, nová technologie, jako samozřejmě všichni mluví o AI a jak to zapojíme prostě do leadershipu. Tohle je super, tohle nám pomáhá, tady tou cestou to možná půjde a tohle to nám to bere, tak pojďme to zkusit balancovat. A vlastně dneska se snažím v těch programech, mám takovou myšlenku jako zpátky ke kořenům, jak se kotvit k těm věcem, které dřív fungovaly a my jsme je ztratili. My jsme ztratili tu schopnost, jo, za ty generace. A když půjdu úplně jako do extrému, tak řeknu, že třeba před mnoha tisíci lety inovací byly boty. Přestali jsme chodit bosy, najednou se nám chodilo líp, ušli jsme větší vzdálenost, možná jsme šetrnější k chodidlům ale ztratili jsme kontakt se zemí. Hmm. Jo? A dřív a dneska ještě vidíš lidi třeba, já nevím, aboriginci v Austrálii, který chodí bosy a dokážou někam jít a říkají, tady je voda, jo, a mají ten kontakt se zemí a my už nevíme, jak, protože my už tu schopnost nemáme, oni třeba ještě mají. A takhle si myslím, že je to ze spoustou věcí, kdy my v tom biznisu prostě jsme trošku slepí, ženeme se za těma novýma věcma a ty starý zapomínáme. Krásně bychom mohli mluvit o celém třeba farmaceutickém průmyslu, spoustě léků a prostě na zahradě plejeme plevel, vyhazujeme kořen pampelišky, který má obrovský jako léčivý schopnosti a my ho hážeme do kompostu nebo do popelnice a vlastně zapomínáme, že na jedné straně je někde nějaký progres vědy a na druhé straně moudrost předků. A tohle jsou dvě témata třeba, které mě v tuhle chvíli jako baví a inspiruje dávat dohromady.
No a co mě napadá, jak ti vlastně na tohleto jako reagují, řeknu, klienti, jo? Nebo pracuješ s majitelama firem, s manažerama, jak ti, nebo jako řešíš tohleto vlastně s nima, že dovedu si představit, a jako mám ty zkušenosti osobně, že přijde majitel firmy, přijde manažer a řekne, hele, tak to AI, nebo jako digitalizace, potřebujeme tu firmu zdigitalizovat, pojďme digitalizovat, jo, jedem, tady je šéf IT, on tu máte i za úkol celý zdigitalizovat a jedeme a vlastně jako nedívají se doleva doprava, protože vidí, že ty trendy nějaký jako existují, hodně jsou vystavení tomu, že se o tom mluví, je tady určitě nějaký jako fear of missing out. A potom, když jim někdo řekne, OK, tak chcete třeba digitalizovat, jestli vezmu tohleto za příklad, ale jako proč, náč, jako jo, co s toho bude mít klient, co s toho bude mít firma a tak dále, tak vlastně řeknu, aha, tyjo, proč se nás na to ptají, já jsem si objednal, aby mě to jako digitalizovali. Jo, tak jestli vlastně to nějak jako řešíš, nebo jestli si říkáš, hele, tak chce, tak jedeme.
Hele, musím říct, že jsem jako v pozici, kdy už jako nemusím, jo, že vlastně to, čeho si nejvíc cením teďka na té změně, té role, kdy jsem opustil jako tu exekutivní roli v nějaké velké firmě a posledních 7-8 let pracuji vlastně jako sám na sebe nebo v malinké firmě, tak nejvíc si cením té volnosti. Že, a ta volnost já ji definuju, ne, že si můžu dělat, co chci, ale že nemusím dělat, co nechci. Jo, a z toho pohledu já bych nedělal věc, kterou bych necítil, že je správná. To bych jako řekl, hele, ne, to dělat jako nebudu a nebudu to dělat z toho a z toho důvodu. Ale ta tvoje otázka byla, jestli to ty firmy chtějí a já bych řekl, že to co jsem zmínil, takovou jako balancování trendů a tý jako moudrosti jako předchozí generací, tak to zatím není velký téma jako v biznesu. Spíš si myslím, že je to téma třeba v coachingu, v osobním coachingu. Já moc nerozlišuju jako profesní a osobní coaching, protože moje zkušenost je, že začneme dělat profesní coaching a stejně po dvou sezeních skončíme v osobních věcech a naopak, jo, že jsou to prostě spojené nádoby. A tam si myslím, že to jako jedna na jedna jako řešíme jako mnohem častěji. A je to téma, který vlastně je nějakým způsobem úzce spojený se smyslem existence, smyslem života. Spousta lidí jako to řeší, je to pro ně jako velký téma. A tam se toho dotýkáme víc než v nějakých jako řekněme kolektivních strategických projektech. Tam si myslím, že to zatím jako není úplně žhavá věc.
Jo. No a zase zajímavý, že používají se jako existenciální otázky, dovedu si představit, jako je to spojený s tou Maslovou pyramidou. Já si myslím, že vlastně ta Maslová pyramida, ač to zná jako skoro každej, tak až postupem času si nějak jako uvědomíš vlastně, jak jako krutě pravdivá je, jo? Že opravdu potom, když má člověk ten, nechci jako tu možnost nebo to privilegium, že se posouvá do těch vyšších pater, tak určitě věci jako existenciální otázky a smysl života a podobně jako vlastně vystávají. A myslíš si, že to je něco, co má jako dopad na ten biznis? Člověk, který třeba jako podnikatel, jo, lídr, pokud v těchto těch věcech vlastně minimálně na tom nepracuje nebo se tomu nevěnuje jako vědomě, takže že to potom může negativně ovlivnit to podnikání nebo ten jeho tým?
Jo, já myslím, že určitě. Já myslím, že a zase je to o nějaké rovnováze, je to o tom, že jak se posouváš do těch vyšších pater té Maslowovy pyramidy, tak samozřejmě máš trošku jako odstup, už neřešíš ty jako bazální potřeby, si nějakým způsobem od toho odstíněný a můžeš se víc věnovat těm věcem, který mají jako nějaký přesah. Ale na druhé straně je potřeba to balancovat, protože pak se mi zdá, že jako naše společnost, když se podíváš jako třeba na Hutchinsona, zánik civilizací a tyhle ty teorie, tak vlastně většina těch civilizací zašla na blahobyt. Jo. A my, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě žijeme v tak obrovském blahobytu, že já bych si vždycky přál ty lidi, co si jako stěžují a natahují ruku, jako jim ukázat, jak může vypadat trošku jako jiná část světa. Jo. A vlastně proč to říkám je, že si myslím, že to tomu biznisu jako může škodit, když se nesnažíme jako balancovat ten biznis a ty nový trendy právě s tou lidskostí. Jo. A vlastně úplně, co mě teďka jako napadlo, co často říkám, je, že pro mě prototypem je lídra je v angličtině něco, čemu říkám jako hu-hu, humble and hungry. Jo. Někdo, kdo je jako hladovej, má chutit po nových věcech, dostávat se mimo ten komfort, ale zároveň si udrží tu pokoru. A já často vidím, že buď jsou jako lidi velmi jako pokorní a chybí jim drive, anebo jsou lidi s velkým tahem na bránku a chybí jim pokora. A mně přijde vlastně pro takovou tu vybalancovanou osobnost důležitý tyhle ty dvě věci jako harmonizovat.
Mm-hmm. OK, zajímavý. Huhu, se budu pamatovat.
Huhu.
A teď se podívám, a je to vlastně závěrečný téma, co se tě chci zeptat, a podívám se do budoucna. Jo. Jak ty třeba pracuješ, jaký si sám dáváš sobě, jako, jak pracuješ s tématem cílu? Jo? Jak se říká, jako dávat si velký cíle, tak znamená, že jsi dlouhou dobu ve stresu, že se ti nepodařilo je splnit, nebo dokud je nesplníš, jo? A čím dál ten cíl je, tak tím díl jsi ve stresu a podobně. A myslím si, že to je taky s vývojem, jak jsi jako popsal, jo? Před nějakými lety prostě si šel dravě vpřed a nehleděl zoprava doleva, takže tam tak nějaký vývoj. Jak třeba teďka ty si říkáš, jako OK, tak co je ten můj jako Everest, ten vrchol světa, na který chci teďka jako ví, nebo někdo tomu říká jako B-hack, jo, a podobně. Co je ten velký jako cíl? Nebo uvažuješ vůbec takhle?
Hele, nemám Everest, ale mimochodem na podzim beru skupinu lidí jako na trip přes tři sedla kolem Everestu, tak...
Tak třeba tam někdo z nich vyběhne.
Pokud budeš mít chuť, tak se k nám přidej, Martine. Ale vlastně to, co chci říct, je, že asi si jako nedávám úplně cíle, spíš používám jako slovo záměr, jako jo, co bych chtěl posouvat se a učím se žít víc jako tady a teď, než koukat jako za ten horizont, na ten cíl. Ale abych byl trošku jako konkrétní, tak jak to dělám je, že vlastně dneska, když nepočítám nějaký krátkodobý cíle, hele, do týdne musím udělat tohle, to je spíš takový to-do list, jo, tak to nepočítám, ale vlastně dávám si cíle jako na rok. Jo. A řeknu, hele, a většinou to dělám po Vánocích, když je takový jako klid do nového roku, a říkám, kde bych chtěl být příští rok na Vánoce, co bych chtěl. Jo? A tak si udělám prostě jednu A4, tam si namaluju obrázek a tam si dám jako věci, jako chci konečně jako napsat tuhle knížku, jako chci prostě dostat svou osobní váhu na 85 kilo, chci prostě vylaunchovat tenhle nový program, chci dokončit tadyhle ty tři věci, které mám rozdělaný s tímhle klientem. Takže je to taková směs jako pracovně osobních jako výzev. A většinou to udělám tak, že si tu A4 pak dám jako background prostě na komp, na plochu a tak nějak jako vědomě i podvědomě jí mám vlastně furt na očích, ne, že bych si čet každý ráno a každý večer. Ale prostě mám to tak nějak na očích a občas si říká, aha, ještě tomhle pokročil jsi, nepokročil jsi. Takže vlastně takhle pracuju s takovým svým jako jednoduchým listem záměru na ten nejbližší rok vždycky. A už to dělám takhle asi 5-6 let a docela se mi to líbí a vyhovuje mi to.
Tak já už teď vím, že si dám jeden krátkodobý cíl a to je, že se moc těším, až si poslechnu ten náš rozhovor, protože spoustu věcí, které jsi říkal, mě fakt zaujaly a díky za to. Díky, že jsi přišel si popovídat a budu se těšit třeba na tom Everestu.
Já taky. Díky za pozvání, Martine, a pošlu ti k tomu víc detailů, aby ses mohl správně rozhodnout.
Díky.